Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 1 martie, în calendar. La microfon sunt Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Primăvara începe cu dreptul, am putea spune noi, chiar dacă peisajul zilei va fi unul cu nori și mai puțin soare, deocamdată.
Așteptăm 12 grade la Briceni, Soroca și Edineți, cu un grad mai mult pentru Bălți și 15 grade pentru Călăraș și Ungheni. În capitală, termometrele vor indica 11 grade, iar în sudul țării, temperaturile vor oscila între 7 și 9 grade.
Despre ce discutăm în această dimineață? În ultimele două săptămâni la Chișinău s-a aflat o misiune de evaluare a Fondului Monetar Internațional, cu care guvernul Filip a încheiat un program la 7 noiembrie 2016 și care a făcut posibil deblocarea finanțării externe. Ieri, șeful misiunii de evaluare a FMI, Ben Kelmanson, a anunțat că a decis să recomande conducerii fondului debursarea următoarei tranșe din împrumutul de aproape 180 de milioane de dolari, urmând ca acest lucru să fie aprobat în luna aprilie, doar dacă autoritățile Republicii Moldova vor îndeplini un șir de acțiuni prealabile, între care consolidarea veniturilor bugetare, eficientizarea cheltuielilor și reforma administrației publice. O discuție la această temă cu economistul Institutului Viitorul, Sergiu Gaibu, peste câteva minute.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru povestește despre funcționarii care încasează salarii și atunci când lipsesc de la muncă. Tot atunci, jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totoc, care scrie despre unul dintre liderii legionarismului din România, Corneliu Zelea Codreanu.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău, șeful Parlamentului a criticat propunerile privind extinderea puterilor prezidențiale. Misiunea de evaluare a femeii va recomanda conducerii fondului de blocare unei noi tranșe de împrumut pentru Moldova și în Statele Unite, președintele Donald Trump a rostit un discurs optimist în fața Congresului despre planurile sale de viitor. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. La Chișinău, președintele Parlamentului, Adrian Candu, a criticat dur propunerea lui Igor Dodon privind sporirea împuternicirilor sale prezidențiale. Într-o postare pe Facebook, Adrian Candu a scris, citez, într-o democrație parlamentară, un președinte responsabil nu înaintează ultimatumuri Parlamentului. Speakerul a calificat propunerile șefului statului drept o dorință de a supune Parlamentul și de a-l transforma într-o anexă a președinției, am citat. Președintele Igor Dodon și-a prezentat marți propunerile sale pentru modificarea Constituției, care prevăd, între altele, 5 situații noi în care șeful statului poate dizolva Parlamentul, pe lângă celelalte 2 prevăzute deja în legea supremă. Misiunea de evaluare a FMI a decis să recomande conducerii fondului debursarea următoarei tranșe din împrumutul salvator de aproape 180 de milioane de dolari acordat Republicii Moldova toamna trecută. Anunțul a fost făcut marți de șeful misiunii Ben Kelmanson după 2 săptămâni în care experții FMI au verificat cum își ține guvernul moldovean angajamentele asumate în acordul de colaborare. Moldova ar putea accesa o nouă tranșă de peste 21 de milioane de dolari, dar până atunci autoritățile mai au de îndeplinit un șir de acțiuni. Oficialul FMI a laudat, între altele, progresele în eliminarea vulnerabilităților din sectorul financiar bancar, spunând că ele au contribuit la refacerea stabilității financiare a Republicii Moldova. Președintele Donald Trump a promis să conducă Statele Unite într-un viitor luminos în timpul primului său discurs în Congres, spunând că președinția sa va marca renașterea spiritului american. Aliații noștri vor descoperi că America este din nou gata să conducă, a spus Trump în discursul său din 28 februarie în fața celor 2 camere ale legislativului. Trump și-a început discursul condamnând recentele amenințări și acte de vandalism împotriva comunității evreiești și atacurile din Kansas împotriva 2 imigranți. El a vorbit despre planurile sale pentru anul acesta, inclusiv despre propunerile pentru sporirea cheltuielilor militare, reconstruirea infrastructurii americane, despre nevoia unui sistem de imigrare bazat pe merit și edificarea unui sistem echitabil de asigurări medicale. Președintele Trump și-a ținut discursul la 40 de zile de la inaugurarea în funcție, apreciat adesea drept turbulente și haotice. Discursul a fost axat în cea mai mare parte pe politica internă. Donald Trump nu a pomenit Rusia, nici conflictul din din Ucraina, dar a confirmat, între altele, adeziunea Statelor Unite față de aliații săi din NATO și nevoia întețirii luptei contra terorismului. Și Rusia și China au blocat adoptarea în Consiliul de Securitate al ONU a unui proiect de rezoluție privind introducerea de sancțiuni împotriva Siriei în legătură cu presupusa folosirea gazelor toxice de către regimul de la Damasc în războiul care durează de 6 ani. Reprezentantul britanic la ONU, Matthew Rycroft, s-a arătat indignat că Rusia și China au folosit dreptul la veto, spunând că cele două țări, prin acțiunile lor, subminează încrederea comunității internaționale în Consiliul de Securitate al ONU. În ajun, aflându-se la Bishkek, președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu va sprijini introducerea de sancțiuni împotriva Siriei. Atât de la mine, de la Praga.
Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, cel din această seară de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19:40, este despre rezistența mănăstirilor în fața persecuției comuniste.
Pentru a înțelege cum au reușit monahiile să reziste în fața prigoanei comuniste, facem mai întâi o incursiune în istorie.
Era foarte greu și erau controluri diferite. Mașii spuneau că ieșau, dacă erau mai bătrâni, ieșau și spuneau că mai bine să ne arunci în Nistru aici, să murim pe loc, decât să ne duc în altă parte. Atât erau dragă mănăstirea.
Biserica rupestră arată la fel ca pe timpul sihaștrilor. Din cauza umezelii, pereții nu au fost niciodată pictați și sunt brăzdați de crăpături.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Sergiu Gaibu, expert în politici economice la Institutul Viitorul. Domnule Gaibu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gaibu! Așadar, o misiune a Fondului Monetar Internațional a decis să recomande conducerii fondului debursarea următoarei tranșe din împrumutul de 176 de milioane de dolari acordat Republicii Moldova toamna trecută. Această perspectivă, așa cum pare de înțeles, nu scutește însă autoritățile moldovene de îndeplinirea unor angajamente.
Evident, acordul respectiv prevede un șir de angajamente. Focusarea cheie este pe sectorul financiar bancar, de asemenea stabilitatea fiscal bugetară și anumite legeri ce de stabilitatea și crearea unui mediu de asemenea un accent este și sectorul energetic.
Cerem scuze, domnule Gaibu, am să vă rugăm să apropiați telefonul, că vă auzim.
Da, ok, da. Și de asemenea, pe sectorul energetic să fie asigurate tarife corecte, nesubvenționate de către stat.
Șeful misiunii de evaluare a FMI, Ben Kelmanson, a recomandat autoritățile moldovene să continue eforturile și în privința consolidării veniturilor bugetare, eficientizării cheltuielilor, reforma administrației publice. Dacă ar fi să explicăm și să lămurim lucrurile, ce este de făcut?
Deci este important ca balanța bugetară fiscală să fie păstrată. Deci acțiunile guvernului trebuie să fie îndreptate spre aceea ca să asigure acel plan bugetar, să nu fie periclitat de niciun proiect mai populist sau de altă natură, astfel încât veniturile bugetului să fie îndeplinite și de asemenea să nu fie admise majorări de cheltuieli nejustificate, cum ar fi diferite subvenții, proiecte de ameliorare, să spunem așa, să anumite cheltuieli suplimentare la buget, care pot duce la riscul de creștere a deficitului bugetar.
Asupra cetățeanului aceste condiționalități, cum se vor răsfrânge? Sau?
De principiu, Fondul Monetar Internațional impune în astfel de situații un echilibru la acest buget. Pentru cetățean, de fapt, înseamnă o stabilitate a modului de administrare a resurselor utilizate de către guvern, de către guvernul țării care respectiv a semnat un acord cu Fondul Monetar Internațional și înseamnă respectarea de fapt a unui program care pe termen mediu, pe care și l-a asumat acest guvern față de acordul cu Fondul Monetar Internațional. Deci, lucrul care, ceea ce înseamnă pentru cetățean, este faptul că se asigură o stabilitate a dezvoltării social-economice a țării.
După semnarea acordului cu FMI, în toamnă, autoritățile de la Chișinău au fost criticate odată și motivul fusese o inițiativă de amnistie fiscală și de liberalizare a capitalului lansată de un grup de deputați ai majorității parlamentare în frunte cu speakerul Andrian Candu, o inițiativă care a fost retrasă însă ieri. Să zicem, dacă autoritățile nu retrageau acest proiect de lege, ar fi fost concluziile misiunii de evaluare aceleași?
Acest proiect este un risc asupra stabilității fiscal-bugetare și anume din acest motiv probabil au fost purtate discuții pe parcursul acestei evaluări și acest proiect care se arătase de la bun început cu anumite riscuri pentru atât corectitudinea abordării fiscale a agenților economici, cât și asupra stabilității colectării veniturilor la buget. Din acest motiv, un astfel de proiect nu este fiabil și nu se înscrie în acele condiții care au fost stabilite de către Fondul Monetar prin acordul semnat cu guvernul. Și probabil în rezultatul acestor discuții s-a ajuns la o concluzie foarte clară că un astfel de proiect ar pune sub risc îndeplinirea acelor obligațiuni ale guvernului în față de Fondul Monetar Internațional, anume din acest motiv el a fost retras.
Este posibilă o revenire la acest subiect în timpul apropiat? Spunea speakerul Candu că au fost constatate mai multe deficiențe deocamdată.
Evident, amnistii există și există diferite forme ale acestor amnistii fiscale. O formă lejeră sau corectă ar putea exista și deci revenirea la un astfel de proiect ar putea, nu este un, este, depinde de voința Parlamentului. Dar trebuie să fie făcut foarte atent lucrul acesta și evident că Fondul Monetar Internațional care a specificat în cadrul acordului că va monitoriza în fiecare jumătate de an progresul reformelor în Republica Moldova, se vor uita foarte atent asupra unui astfel de proiect similar și un proiect similar ar pune sub risc iarăși din nou continuitatea implementării acordului respectiv și respectivă dizbursării banilor din partea Fondului Monetar Internațional. De aceea, Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova trebuie să fie foarte atent la un astfel de proiect, dacă va reveni din nou la acesta.
Revenind la misiunea de evaluare a FMI-ului, premierul Pavel Filip spunea ieri că actuala vizită a misiunii este în linii mari pozitivă pentru Moldova. El chiar prognoza și o creștere economică pentru anul acesta. Dumneavoastră împărtășiți acest punct de vedere?
Față de starea foarte proastă a anului 2015 și 2016, este absolut natural că pe masul de fundal ar fi natural să fie un progres economic. Doar prin faptul că ei se asigură cel puțin o stabilitate politică, faptul că deja s-a obținut o dizbursare de bani, lucrul acesta va crea deja o diferență în ceea ce privește veniturile pentru Republica Moldova și respectiv poate genera o anumită creștere. De asemenea, sunt unele premize pentru a vedea o creștere ușoară a exporturilor, ceea ce de asemenea poate să contribuie la crearea valorii adăugate suplimentare. Dar, din păcate, trebuie să înțelegem că această creștere economică, chiar și un pic majorată pentru anul 2017, de fapt nu ne aduce nici măcar la nivelul anului 2014.
Deci, practic, e o perioadă de recuperare, dar din contul
corect.
Cui, domnule Gaibu?
Poftim?
Din contul cui vine aceasta? Vorbeați de o ușoară creștere a exporturilor. Să fie doar asta sau?
Este lucrul acesta. De asemenea, Moldova fiind o țară foarte mică, orice companie nouă care apare și creare de locuri de muncă și valoare adăugată, de fapt se răsfrânge și se vede de suficient de ușor și în creștere economică. Noi avem deja câteva companii suficient de mari care s-au lansat în Republica Moldova. Fiecare din ele, în momentul în care începe a funcționa pe deplin, au o contribuție suficientă pentru ca să influențeze produsul intern brut al țării. Deci poate să fie estimată faptul că deja Fujikura, Sumitomo, de asemenea se expandează Drexmeier în Belt, lucrul acesta poate să contribuie în sine cu circa aproximativ 1% din PIB.
Tot premierul, el ieri vorbea despre tarife, s-a referit puțin la acest subiect, dacă ați putea dumneavoastră să explicați, putem aștepta iarăși un val de creștere, dacă ne referim în special tarifele din sectorul energetic?
Din păcate există presiunea creșterilor, deoarece prețurile la hidrocarburi pe plan mondial au suferit modificări și au suferit modificări în direcția creșterii, după ce OPEC a reușit să încheie un anumit acord inclusiv cu țări care nu fac parte din mijlocii din OPEC, cum ar fi inclusiv Rusia, de a stopa creșterea extragerii de țitei. Lucrul acesta a influențat negativ prețurile la hidrocarburi și respectiv există riscul ca costurile date să crească. De fapt, deși vedem prin majorarea prețurilor la benzină și motorină. Deci această probabilitate există și este important ca să nu cădem în populisme, chiar dacă situația este nu prea bună pentru starea socială a populației, dar atunci când facem populisme, riscăm de fapt să producem o criză mai mare. Și iată, anume lucrul acesta, Fondul Monetar Internațional încearcă să prevină.
Autoritățile și-au reiterat ieri angajamentul de a combate corupția, inclusiv aplicarea legilor și eficiența sistemului judiciar. Ce obstacole vedeți dumneavoastră la nivel intern care ar împiedica mersul lucrurilor așa cum își doresc finanțatorii?
Din păcate, pe subiectul dat există într-adevăr destul de multe sunt necesare destul de multe reforme. Pe lângă faptul că însă sistemul judiciar trebuie să fie modificată guvernanța sectorul respectiv, modul cum sunt asigurate fluxul de cadre, procedurile de lucru acestui sector. De asemenea, este nevoie și o serie de reforme însă și în sistemul legislativ, fiindcă din păcate, o parte a corupției este înscrisă însă și în lege, prin faptul că funcționarea au anumite pârghii de a influența și de a selecta opțiunile față de cetățean sau agenții economici, ceea ce contribuie, de fapt, la crearea unui mediu fertil pentru apariția corupției. Iată, lucrul acesta trebuie să fie reformat. În sectorul dat există foarte multe o analiză, este necesară de o analiză foarte complexă, și, din păcate, nu tot timpul este suficientă expertiză pe subiectele date.
Și pe final, domnule Gaibus, se simt constrânse autoritățile moldovene să îndeplinească aceste condiții?
Oricum, aceste reforme sunt absolut necesare de efectuat și sunt sigur că există diferite interese, chiar și în interiorul funcționarilor publici, dar, de asemenea, există și oarecare lipsă de competențe. Dar lucrul acesta se completează prin proiectele. Aici și vine, de fapt, suportul internațional pentru a asigura suportul nu doar finanțarea directă de resurse financiare, dar și de asemenea de competență tehnică pentru ca aceste reforme să aibă un efect cât mai pozitiv.
Vă mulțumim, domnule Gaibu. A fost expertul în politici economice de la Institutul Viitorul, Sergiu Gaibu.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan. Peste câteva minute, o revista presie de astăzi, până atunci însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
La Chișinău, președintele Parlamentului, Andrean Candu, a criticat propunerea lui Igor Dodon privind sporirea împuternicirilor sale prezidențiale. Într-o postare pe Facebook, speakerul a calificat recentele propuneri ale șefului statului privind dreptul său de a dizolva Parlamentul drept o dorință de a supune legislativul și de a-l transforma într-o anexă a președinției, am citat. Misiunea de evaluare a FMI a decis să recomande conducerii fondului de bursarea următoarei tranșe din împrumutul Salvator de aproape 180 de milioane de dolari acordat Republicii Moldova toamna trecută. Chișinăul ar putea accesa o nouă tranșă de peste 21 de milioane de dolari, dar până atunci autoritățile mai au de îndeplinit un șir de acțiuni prealabile, între altele să consolideze veniturile bugetare, să eficientizeze cheltuielile și să reformeze administrația publică. În Statele Unite, președintele Donald Trump a promis să conducă țara într-un viitor luminos în timpul primului său discurs în Congres, spunând că președinția sa va marca renașterea spiritului american. Aliații noștri vor descoperi că America este din nou gata să conducă, a spus Trump în discursul său din 20 februarie, în fața celor două camere ale legislativului. Și Rusia și China au blocat adoptarea în Consiliul de Securitate al ONU a unui proiect de rezoluție privind introducerea de sancțiuni împotriva Siriei, în legătură cu presupusa folosirea gazelor toxice de către regimul de la Damasc în războiul care durează de 6 ani. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 22 de minute continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Republica Moldova în căutarea unui sistem electoral adecvat este titlul editorialului semnat de Alexandru Solcan și publicat pe deschide.md. Autorul notează că perpetuarea crizelor politice, situația social-economică precară a marii majorități a populației, comportamentul lamentabil al politicienilor din Republica Moldova au readus pe agenda publică problema calității clasei politice în general și implicit necesitatea schimbării mecanismului de recrutare și promovare a elitei politice, adică a sistemului electoral. Editorialistul scrie că, deși în Republica Moldova s-au perindat mai multe forme de guvernare, formula electorală rămâne de mult timp neschimbată. În aceste condiții, continuă autorul, din instituții de promovare a intereselor social-politice din societate, partidele se transformă în pseudopartide, niște SRL-uri la cheremul unor lideri lac de căpătuială și putere. Practica electorală arată că sunt folosite pe post de clone, căpușe, ori le servesc unora drept formă camuflată de business, conchide autorul. Dumitru Spătaru semnează un editorial pe tribuna.md și se întreabă acesta care e miza războiului declanșat împotriva partidului lui Renato Usatăi. Primul răspuns, scrie autorul, este faptul că actuala guvernare, deși continuă să se declare pro-europeană, încearcă să se deplaseze spre centru stânga și își eliberează o potențială nișă electorală. Un alt răspuns, continuă autorul, este faptul că Renato Usatăi a devenit incomod pentru actuala guvernare prin declarațiile acide și unele dezvăluiri pe care le face. Puterea înțelege că felul lui de a fi al primarului de Bărți și al formațiunii sale exclude orice posibilitate de control asupra lui, crede Dumitru Spătaru. În opinia sa, guvernarea pregătește astfel terenul pentru implementarea sistemului electoral uninominal sau mixt, în cadrul căruia un rol de bază revine liderilor locali, iar partidul nostru, din acest punct de vedere, stă bine, susține autorul. Și în fine, Ziarul Național publică un interviu cu președintele Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, Victor Chirilă. Întrebat ce ar însemna o federalizare pentru Republica Moldova, așa cum și-o dorește Igor Dodon, Victor Chirilă a spus că în cazul Republicii Moldova, un stat cu un teritoriu și societate divizate pe falii geopolitice, un eventual sistem simetric de federalizare ar duce la fragmentarea țării, aprofundarea contradicțiilor interne, crearea de noi blocaje instituționale, slăbirea autorității instituțiilor centrale și consolidarea centrelor regionale centrifuge. În opinia sa, soluționarea transnistreană nu trebuie să fie un scop în sine, ci trebuie să aibă drept obiectiv suprem consolidarea Republicii Moldova ca stat suveran, viabil funcțional, prosper, democratic și european.
Mulțumim, Tamara. Dragi ascultători, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
La început am râs cu poftă, am râs sănătos. Apoi am căzut pe gânduri, stimați ascultători, iar gândurile mi-au provocat o mare neliniște. Unimedia a scris de unăs despre un funcționar a cărui instituției de stat e într-un proces lung de reorganizare. Funcționarul acela mărturisea că de 7 luni de zile, din cauza reorganizării, nu-și mai îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege, dar că în același timp continuă să încaseze salarii. Cinovnicul a recunoscut că nu e prea corect ce îi se întâmplă, dar a găsit și un soi de scuză. Citez, asta e situația, am încheiat citatul. Acum înțelegeți de ce mai întâi am râs și apoi am căzut pe gânduri. Sintagma cheie în această mică poveste a tranziției e așa e situația. De fapt, noi știm bine cum stau lucrurile aici de la 91 încoace. Prost de tot, stimați ascultători, în timp ce marii făcători de mișmașuri, cei care au scos milioane de dolari din bănci, nu au returnat banii ciordiți. Un simplu muritor care nu plătește câteva sute de lei la timp e penalizat cu severitate de mașinăria statală fiscală. Mă gândesc că vorba suspomenită, asta e situația, n-ar avea sorți de izbândă în viața unui simplu muritor. Vă imaginați ca un profesor de la un oarecare liceu să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu și totodată să încaseze cu nonșalanță salarii? Eu nu-mi imaginez. Așa ceva ar fi posibil numai dacă organele fiscale ar dormi toată ziulica, iar dacă s-ar trezi, profesorul n-ar fi cruțat, el nu are aura funcționarului. Confesiunea senină a cinovnicului scoate încă o dată în evidență modul ineficient și lamentabil în care sunt folosiți banii contribuabililor. Vorba funcționarului. Asta e situația.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Despre Corneliu Zelea Codreanu s-a scris mult. Mai ales adepții legionarismului au încercat în nenumărate scrieri apologetice să impună o imagine politică imaculată a conducătorului cele mai importante organizații fasciste din România interbelică, cea de-a treia ca importanță în plan european după Partidul Național Socialist Muncitoresc German al Führerului Adolf Hitler și Partidul Fascist al Ducelui Italian Benito Mussolini. Istoricul Oliver Jens Schmidt a reconstituit minuțios biografia lui Codreanu, folosind o amplă bibliografie și numeroase documente inedite descoperite în arhivele românești. Biografia liderului legionar carismatic e prezentată cronologic în volumul apărut la editura bieneză Jolnai, intitulat Capitanul Codreanu, ascensiunea și declinul conducătorului fascist român. Autorul structurează cartea în mici capitole, fiecare cu un titlu în care tematica e raportată sintetic exact la chestiunea abordată. Stilul lui Schmidt este limpede și în același timp incisiv. Astfel reușește să schițeze convingător nu numai portretul politic al liderului legionar, ci să înfățișeze și profilul său psihologic. Această metodă îi permite autorului să depășească ariditatea unor scrieri dominate de limbajul strict academic și să-i confere lucrării un grad sporit de accesibilitate, inclusiv pentru cititorii nefamiliarizați cu un subiect care la prima vedere pare a fi lipsit de atractivitate. Oscilând de la bun început între activism politic și misticism ortodox, Codreanu apare în prima fază a ascensiunii sale ca lider al mișcării fasciste din România ca un element violent, implicat în agresiuni motivate nu numai prin convingerile sale antisemite. Schmidt sublinează de-a lungul biografiei faptul că Zelea Codreanu a acționat în conformitate cu o logică politică care l-a transformat în cele din urmă într-un ucigaș. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Noi punem punct aici, moderatorul emisiunii de astăzi, Nicu Gușan.
Și Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.